Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Ігорем Рейтеровичем, політичним експертом, кандидатом політичних наук, керівником політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку».
Ну, я думаю, що Росія має два сценарії. Вона намагається зараз один з них реалізувати. Перший сценарій – це що вони хочуть перепідключити станцію до своєї енергосистеми, але подати це як порятунок. Тобто це не заради там дешевої, відносно дешевої електроенергії, по суті краденої, тому що ми ж розуміємо, що станція належить Україні, знаходиться на території України. Але це саме подати світу, Організації Об'єднаних Націй, МАГАТЕ, що вони прийшли на порятунок, перепідключили, тому що треба кудись було цю електроенергію дівати, бо станції атомні по-іншому не працюють. Другий сценарій, він більш гірший і більш такого апокаліптичного плану, що вони все ж таки збираються зробити якийсь контрольований витік, якщо можна так сказати. Там є кілька варіантів, які безпосередньо або з АЕС пов'язаний, або пов'язаний з тими контейнерами з відпрацьованим ядерним паливом, які на території станції знаходяться, щоб знов-таки звинуватити Україну, дуже сильно налякати світ, і на фоні цього, як варіант виступити знову з ініціативою, пропозицією, вимогою, тут вже залежить від контексту, перемовин з Україною щодо того, що треба там призупиняти, скажімо, війну, але зрозуміло, що на умовах Російської Федерації. На сьогоднішній день, як би це страшно не звучало, але фактично Запорізька атомна електростанція залишається єдиним, поки що, станом на сьогодні, інструментом, який є у Російської Федерації для того, щоб тиснути і на Україну, і на світ, і привертати до себе увагу. Вони, як ми бачимо, сьогодні цим інструментом почали по максимуму користуватися.
Тобто, фактично виходить, що думала про це, та звісно, що не будучи експерткою, але спостерігаючи за тим, що відбувається в інформаційному полі, спостерігаючи за тими заявами, які вони роблять. Тобто, вони фактично тут цікавий момент. Вони, коли захоплювали Україну, вони ж, умовно кажучи, там ЗС прихопили по дорозі. Знову ж таки, я припускаю, я не знаю. Можливо, цей план десь там був у їхньому запаленому мозку Путіна чи там його оточення, цього мені важко сказати. Але воно спочатку виглядало як от таке захоплення по дорозі. І тепер ми бачимо, як вони насправді зафіксувалися на ЗАЕС, як на оцьому такому останньому інструменті примусу України до переговорів.
Тому що у них перші плани були пов'язані з захопленням України за 3 дні, ми ж пам'ятаємо всі ці історії, да? Потім вони дещо коригувалися, коли вони побачили, що навіть останні коригування, де фактично вони зосередилися на дуже-дуже-дуже повільному просуванні на сході і на обороні на півдні, інших у них немає якихось там механізмів, то вони згадали про Запорізьку атомну електростанцію, витягнули, це складно назвати козиром, скоріше це інструмент, витягнули з кишені і почали максимально цю тему розкручувати. Я не виключаю, що там Путіну його найближче оточення підготувало якусь чергову аналітичну записку про те, як боялися колись в 70-ті, 80-ті, особливо 80-ті роки західні країни, громадяни цих західних країн, будь-чого, що було пов'язано з ядерною зброєю, атомними станціями, яке ставлення до атомних станцій в багатьох європейських країнах, наприклад, в тій же Німеччині. І вони намагаються на цьому грати, щоб збурити якимось чином, в першу чергу, населення цих країн, щоб населення, в свою чергу, почало тиснути на свої уряди, і в підсумку уряди почали тиснути на Україну. Хоча, ситуація парадоксальна, ми ж все розуміємо, що Україна та якраз готова забезпечити в будь-який момент доступ туди зі своєї території представників МАГАТЕ, Організації Об'єднаних Націй. Справа тільки за ними, щоб вони набралися цієї сміливості і приїхали.
І тут важливий момент, про сміливість, так бачите, хотіла трошки про інше говорити, але почали про ЗАЕС, бо, по-перше, актуально, а по-друге, тут цікаво. Мені здається, навіть на рівні таких управлінських інструментів у світі, в системі стримування, виходить так, і ми це обговорюємо з вами, напевно, вже тут не перший раз, і не лише зі мною ви про це говорили, але виходить так, що світ взагалі не передбачав такого сценарію там Б, В, Г і Д, коли ціла терористична держава може захопити, наприклад, атомну станцію, погрожувати там пів Європи. Тобто, якщо там і розроблялись якісь сценарії, то це якісь там терористичні маргінальні групки, напевно, бачилися.
Ну, безумовно, а від цих терористичних груп станції були захищені, да, оскільки на них перебували відповідні там озброєні загони, і зрозуміло, що ці терористичні групи не могли обстрілювати ці станції з гармат або там штурмувати їх за допомогою танків там чи бронетранспортерів. Все це відбувалося якось по-іншому. Ну і тут головна проблема в тому, що весь світ він вважав, і це була помилка, Росію цивілізованою країною. Ну що да, в них є якісь свої особливості з точки зору там намагання вирішувати питання внутрішні, зовнішні, шляхом там ведення якоїсь агресивної війни, але це все одно вони вважали, що вони не підуть так далеко, що захоплять атомну електростанцію і почнуть шантажувати весь світ, що там на цій електростанції відбудеться якась провокація, ну яку вони намагаються повісити на Україну. Ну смішно це виглядає, оскільки всі супутникові знімки, які, до речі, обіцяла надати Росія, але так і не зробила цього, свідчить, що там знаходиться російська бронетехніка, заміновані ангари, склади там і так далі. Тому от це помилка цивілізованого світу. Вони вважали, що Росія ну не піде на такі кроки, які більшою мірою властиві або невеличким терористичним якимось там угрупуванням, ну або не знаю, єдина країна, яка могла б на таке бути зараз здатна, це, мабуть, Північна Корея, але в них трошки там інша історія. Росія тут всіх переплюнула і показала, що вона готова піти навіть на такі кроки, коли вона загнана в глухий кут, і вона не знає, як виходити з цієї ситуації.
Інша трошки тема, але вона так само дотична до теми російського шантажу і в тому числі психологічного шантажу і терору, включно з українськими цивільними громадянами та чи таким тилами українськими. Це, звісно, День Незалежності. Наші очікування і готовність, я так розумію, збройних сил була дуже висока, тому що якщо навіть опиратися чи спиратися на той брифінг, який сьогодні давав речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, називаючи оці цифри, що понад 200 разів ворожа авіація піднімалася в небо, але при цьому 8 ракет лише вони випустили, і більшість із них була збита. І оця імітація, та от вони там піднімалися в небо і імітували пуски ракет, те, що вони робили. От оці дні, як би ви оцінили, так, оцю от напругу, і в результаті до чого ми дійшли до 25 серпня?
Ну, Росія намагалася пограти на цьому символізмі, це для них дуже характерно. Вони вчора, ну, дійсно встановили рекорд певною мірою там з кількості повітряних тривог, які були в Україні, але цей знов-таки день і ця спроба натиснути на Україну в такий спосіб, чим завершилася? Вона завершилася тим, що і Україна, ну, ми про це давно говорили, і знов-таки інший світ зрозумів, що такі, знаєте, стандартні можливості для зміни кардинальної ситуації у Російської Федерації насправді вичерпані. Скільки б вони там не розказували про наявність в них якихось там крутих ракет і так далі, на практиці вони можуть використовувати те, що вони використовують. Україна значною мірою вже змогла давати цьому раду, і з продовженням надання нам відповідної військово-технічної підтримки Росії буде все складніше і складніше обстрілювати наші міста, те, що вони роблять на сьогоднішній день. Тому, мені здається, це була така певною мірою спроба Росії відразу грати в паралельні дві гри. Перша гра – ці стандартні ракети, а друга гра – те, що вони готують на Запорізькій атомній електростанції. І мені здається, зараз от саме такі механізми і такі методи, вони десь вийдуть на перший план, тому що я ще раз підкреслюю, інших якихось інструментів тиску на Україну або інструментів кардинально змінити ситуацію на їхню користь, в них на сьогоднішній день, крім ядерної зброї або використання станції в вигляді якоїсь там ядерної зброї, за великим рахунком не залишилося. Тут, знаєте, я от звернув увагу на дуже симптоматичну заяву, ну не дуже хочеться це прізвище називати, але прийдеться, пропагандиста російського Соловйова, да, який сказав, що він терорист, тому що він вважає, і ну це, розумієте, це просто так не прозвучало, це явно було з кимось погоджено, щоб вкинути цю тезу, що треба, типу, оголосити 3 дні на евакуацію великим містам України, ну там Харків, Одесу, Миколаїв він називав, зверніть увагу, якраз ті міста, які знаходяться в зоні, в першу чергу, де Запорізька станція, да? І якщо вони за 3 дні цивільне населення не вийде, ці міста треба зрівняти з землею. Повністю. І от виникає питання, навіщо такі тези вкидуються з прив'язкою до тих подій, які зараз є, і до розуміння, що Росія якраз подібну провокацію, ну і жахливий злочин, ну, може теоретично вчинити. Да? Ми все ж таки сподіваємося, що вони до цього не дійдуть, але тим не менше певне тестування вони вже починають на сприйняття аудиторії. Думаю, що аудиторія російська На жаль, це сприйняла позитивно, тому що значна частина підтримує подібні речі. Тепер будемо дивитися, як на це буде офіційна російська влада реагувати.
Але тут є ще такий момент. Такі товариші, як Соловйов і ося ця група а-ля Сіменян і так далі, вони ж насправді теж абсолютно щиро, ну я розумію, про що я зараз кажу, так, але вони щиро можуть це говорити, тому що їм то що? Їх же ж теж чекає Гаага. Чи їх у першу чергу вона б чекала за умов, якби правосуддя дотягнулося до російських військових злочинців? Так? Тому що до Путіна складніше дотягнутися в його бункері, а до цих от простіше.
Ну, їм нема чого втрачати, тому вони такі заяви вже роблять. Розумієте, коли вони сіли в цей човен, і вони зрозуміли, ну, і вони ж все ж таки при всіх моментах, вони же не тупі, да? Вони, ну, певне розуміння мають, і вони просто порахували плюси і мінуси, вони ж отримали бонуси за те, що вони таку позицію займали, у вигляді грошей, популярності всередині країни, і якихось сподівань, що все ж таки якось вийде вивернутися з цієї ситуації, вони повернуться потім колись, через певну кількість там років, знову до омріяної в Європі, в якій вони дуже люблять відпочивати або взагалі жити. Да? Тому вони ці речі говорять абсолютно свідомо, відпрацьовуючи сценарії. Через них ці сценарії запускають. З розрахунку, що західні розвідки, українська розвідка будуть їх аналізувати і будуть думати, навіщо це відбувається і взагалі чому такі вкидання йдуть. Тобто певна підготовка інформаційна до чогось вона відбулася. Як буде далі діяти Росія? Ну, тут подивимося. Звичайно, якби зараз туди терміново виїхала місія МАГАТЕ, їм складніше було б зробити ту провокацію, яку вони мають там на меті. Але те, що я бачив сьогодні, остання інформація, МАГАТЕ готова туди приїхати, ну, десь приблизно до 5 вересня.
Ну, якщо знаєте, пустять росіяни, там така заява, очікування
заява.
Доброї волі від росіян.
Хоча насправді, якщо б вони дійсно повинні бути на своєму місці і перейматися цією глобальною проблемою, вони давним-давно могли б зробити дуже просто. Зібрати цю місію, в'їхати з території України до лінії фронту, ну розмежування фактично, яка на сьогоднішній день є, на передову, а потім під камери публічно направитися в бік Запорізької атомної електростанції. І знаєте, мені б дуже, я б хотів подивитися, як росіяни в прямому ефірі з розумінням, що всі про це знають, їх би або туди не пустили, або по дорозі б ще, наприклад, там обстріляли чи щось подібне зробили. Скоріше за все, вони б змушені були прогнутися в цьому плані, пустити їх, тому що якби вони не пустили, вони б розписалися, що вони не тими речами дійсно на станції займаються. Але для того, щоб це зробити, треба мати, давайте це толерантно назвемо, політичну волю. А поки ця політична воля в них виключно в заявах. Хоча випадки в світовій історії були, коли отак робили, певною мірою нахрапом, тим паче в них мандат на це є. Станція на території України, весь світ визнає це територію України, і вони, в принципі, могли б туди приїхати і виступити в якості своєрідного такого, може не дуже гарно звучить слово, живого щита. Да? Ознайомилися б з ситуацією на місці, і тоді, можливо, б росіян бажання робити якісь би провокації зникли, бо в них би не було жодного шансу їх звалити якимось чином на Україну або принаймні спробувати там якось наслідками цими зманіпулювати.
І тут є сьогодні у нас заява МЗС, вона не перша, але вона якраз останні заяви Міністерства закордонних справ і багатьох українських якраз очільників, вони пов'язані з тим, що тільки ізоляція. Так? І от вона стосується того, що ізоляція для російського тероризму, тільки глобальна рішучість, це, власне, те, що ви щойно назвали політичною волею, так, коректно. От, і ізоляція. Наскільки це шлях? Ну, тобто, все одно треба щось робити. Тому що ми зараз обговорюємо про те, що от вони виявилися міжнародні навіть інституції, безсилі. І от.
Вони виявилися значною мірою безсилими, тому що в них зберігається все одно якась раціональна віра в те, що вони так чи інакше зможуть Росію посадити за стіл перемовин, або Росія почне виконувати те, що вона попередньо обіцяла. І таким чином вони насправді, вступаючи в якісь перемовини з Росією, це як історія з Макроном, який терпів, але потім Путіну подзвонив. І з одного боку, начебто, він потім сказав і подав це як перемогу, що Путін пообіцяв йому допустити представників МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Але ж та конкретики і дати цього візиту озвучено не було. Якби це було так, сьогодні дзвінок, а завтра вже є демісія, тоді можна було б говорити про певні успіхи. А так виходить, що просто отакими дзвониками, намаганнями з Росією переговорити, плекається певна ілюзія у тих же росіян, що з ними розмовляють, що немає ніякої ізоляції, вони можуть продовжувати те, що вони робили. Я тут абсолютно погоджуюся з нашими друзями і колегами з Балтійських країн, які абсолютно правильно і через МЗС, і через інших там представників інших інституцій говорили, що треба влаштувати хоча б якийсь на певний період часу тотальну ізоляцію для режиму російського, і в тому числі в контексті там видачі цих віз і так далі. От коли б вони хоча б за місяць зрозуміли, що дійсно ніхто з ними не збирається спілкуватися, а їх тільки давлять санкціями і там допомогою Україні, можливо, в них би змінилася риторика і змінилися підходи. Але знов-таки для цього треба певна єдність і треба відсутність цього страху зробити цей крок. Да? Тому що Росія постійно ставки піднімає, а весь світ, за виключенням окремих країн, є все ж таки країни, які не бояться робити якісь заяви, якісь там кроки, та ж Великобританія, скажімо. Да? Але тут повинен весь реакція всього цивілізованого світу, щоб загнати хоча б на певний період часу в Росію в таку ізоляцію. І тоді, знаєте, щось мені підказує, що це б дуже сильно спрацювало. Оскільки будь-які терористи, а Росія – це класична держава-терорист, вони хочуть публічності. Вони хочуть, щоб з ними говорили. А коли з ними припиняють говорити, на них не звертають увагу, вони починають нервувати і починають йти на поступки для того, щоб з ними поговорили. Досвід Ізраїля і їхнього спілкування з терористами в цьому плані дуже показовий.
Ну і ще останні у нас 3 хвилинки. Встигаю про референдуми поставити запитання, тому що в нас була така дата 11 вересня, там російські окупанти і окупаційні війська називали, і влада російська так само оцю дату цих псевдореферендумів, але ми дивимося, що от останні дні почали з'являтися заяви про те, що, по-перше, от уже в Мелітополі, словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти не називають якоїсь єдиної дати. Бачимо, що в Маріуполі люди відмовляються брати участь у цьому референдумі і доводиться окупаційним військам якомога більше застосовувати терор для того, щоб вони хоч на щось погоджувалися. Ну, мені здається, що із статистів якихось там з Росії під телекамери привезти з умовам, з огляду на те, що останні 3 тижні там з протипожежною безпекою на півдні постійні проблеми, це теж небезпечно. Як ви передбачаєте, що буде далі по цій лінії псевдореферендумів?
Тут 2 варіанти. Я єдине, що зазначу, не буде цих референдумів, якщо вони відбудуться саме в день загального голосування в Росії. Вони вже відмовилися від цієї ідеї. І перший варіант, її взагалі не будуть педалювати певний період часу, достатньо довгий, оскільки вони не виконали навіть той мінімум, про який кричали з усіх екранів своїм же користувачам внутрішнім, що ми повернемо всю Донецьку область, а потім проведемо так званий референдум. Цього ж немає. Вони ж не контролюють всю Запорізьку область там, або всю Херсонську. Вони не можуть ці референдуми провести. Але є і другий сценарій. Вони можуть в будь-який момент абсолютно раптово намалювати типу якісь референдуми, сьогодні на завтра, грубо кажучи, для того, щоб ще вище задерти ставки і дуже швидко, оперативно, прийняти ці території до складу Російської Федерації, а потім почати застосовувати отой принцип, що ми відбиваємося і ядерною зброєю в тому числі, якщо є якісь зазіхання на нашу територію. Цей варіант можливий, ми про нього більше дізнаємося після сьогоднішньої розмови між президентом Сполучених Штатів і нашим президентом. Тому що це питання, я так розумію, воно буде там центральним, можливо, американці мають якусь додаткову інформацію і якась певна координація відбудеться. Але з іншого боку, позиція України зрозуміла, якщо це навіть відбудеться, це буде автоматичним припиненням будь-яких перемовин, в найближчому майбутньому Україна тоді від всіх політичних шляхів вирішення там цієї ситуації перейде виключно до військового шляху. Якщо Росія цього хоче, вона може ризикнути, але наскільки мені відомо, зараз в них дуже невпевна така ситуація, вони вагаються і там немає однозначності, чи треба це робити, чи не треба.
Це була розмова з Ігорем Рейтеровичем, політичним експертом, кандидатом політичних наук. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.